Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Astăzi e vineri 26 octombrie. La microfon Diana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Sfârșitul săptămânii ne aduce vreme fără ploi, dar cu nopți și zile care devin tot mai reci. Acum la Chișinău sunt 10 grade. Spre miezul zilei, promit meteorologii, maximele vor atinge 15 grade, iar în weekend ne așteaptă vreme posomorâtă, iar la începutul săptămânii viitoare s-ar putea să ne bucurăm de primii fulgi de nea. Săptămâna viitoare, Parlamentul de la Chișinău urmează să adopte în a treia lectură bugetul pentru anul 2013, o lege lăudată de unii pentru măsurile de austeritate pe care le conține și criticată din aceleași motive. Ce fel de buget îi așteaptă totuși pe moldoveni anul viitor, a insistat să afle Europa Liberă de la președintele Parlamentului, Marian Lupu. În partea a doua a ediției veți putea audia și rubrica scriitorului Iulian Ciocan, astăzi convins de faptul că Republica Moldova rămâne prizoniera tranziției pentru că în țară se fură ca în codru.
Ar fi suficient, în cadrul unui sondaj, să le pui oamenilor pe stradă următoarea întrebare. Se fură mult sau se fură puțin în Republica Moldova? Și veți vedea că cei mai mulți dintre concetățenii noștri sunt convinși că aici s-a furat și se fură temeinic.
Și ca în fiecare emisiune, va urma revista presei în care vă anunț ce puteți citi în acest sfârșit de săptămână. Dar mai întâi știrile acestei dimineți. De la Praga se alătură colegul meu, Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Mihai Balan este noul director al Serviciului de Informație și Securitate. Primarul Chișinăului a suspendat o construcție controversată. Și noua putere din Georgia spune că vrea normalizarea relațiilor cu Rusia, dar nu chiar dintr-o dată. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Parlamentul a aprobat ieri, la cererea președintelui Nicolae Timofti, numirea în fruntea Serviciului de Informație și Securitate a lui Mihai Balan, ambasadorul Republicii Moldova în Israel. Balan a fost numit cu voturile deputaților Alianței de Guvernământ. Postul de director SIS rămăsese vacant în urmă cu un an, când premierul Vlad Filat a obținut demisia lui Gheorghe Mihai, pe care l-a acuzat că nu ar fi prevenit așa numitele atacuri raider din sistemul financiar bancar. Primarul Capitalei a anunțat ieri suspendarea unui proiect de construcție controversat și organizarea de dezbatere publice pe tema lui. Dorin Chertoacă a spus că s-a înțeles cu antreprenorul care vrea să ridice o biserică în fața clădirii Kentford să nu facă deocamdată niciun fel de lucrări, după ce săptămâna aceasta s-au pronunțat împotriva proiectului mai multe organizații de cetățeni îngrijorate că se va distruge un parc. Primarul, care a sprijinit din plin ridicarea bisericii, a spus ieri că protestele îi creează o stare de tristețe și sunt dezgustătoare. Aproape 70.000 de ucrainieni din Republica Moldova vor putea vota duminică la alegerile parlamentare ucrainene, la secțiile deschise în ambasada de la Chișinău și în consulatul de la Bălți. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Serghei Piroșcăv. Diplomatul ucrainean a spus că Kievul nu va deschide secții de votare în Transnistria. Noul premier al Georgiei, Bidzina Ivanishvili, a spus în Parlamentul, care i-a dat votul joi, că guvernul său va promova integrarea euroatlantică, dar va încerca și să repare treptat relațiile cu Rusia, înghețate după războiul din 2008. Ivanishvili a spus că Georgia va coopera cu aliatul său principal, Statele Unite, dar va încerca și să pornească dialogul cu Federația Rusă prin mecanismele internaționale, prin tehnica pașilor mărunți. Noi lideri de la Tbilisi au spus în ultimele zile că, deși doresc normalizarea relațiilor cu Moscova, nu se pune deocamdată problema reluării relațiilor diplomatice, în condițiile în care trupele rusești ocupă o parte a teritoriului național. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a exprimat sprijinul pentru căsătoriile între persoane de același sex în trei state americane, unde chestiunea va fi supusă votului popular în ziua alegerilor de la 6 noiembrie. Barack Obama a emis declarații oficiale în care îndeamnă electoratul din statele Washington, Maine și Maryland să aprobe egalitatea conjugală deja consfințită prin lege în alte șase state americane și în districtul Columbia, unde se află capitala federală. Spre deosebire de alte 10 țări din lume, unde egalitatea egalitatea conjugală este garantată la nivel național. În Statele Unite, decizia de a permite asemenea căsătorire vine statelor componente ale federației. Și guvernul Siriei a spus că va înceta focul începând de astăzi dimineață pe durata celor 4 zile ale unei sărbători musulmane, dar își rezervă dreptul de a răspunde la atacuri. Ideea armistițiului temporar a fost acceptată și de multe din formațiunile armate ale opoziției, dar nu de toate. Agențiile de presă au relatat că pe parcursul nopții la Damasc s-au auzit tiruri de artilerie. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim doamnelor și domnilor. Știri pe scurt ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar eu vă amintesc că toate știrile Europei Libere le găsiți accesând europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, săptămâna viitoare, Parlamentul de la Chișinău urmează să adopte în a treia lectură bugetul pentru anul 2013. Documentul a fost criticat dur de opoziție, dar acceptat de deputații din Alianța pentru Integrare Europeană. Valentina Ursu a stat de vorbă în ajun cu președintele Parlamentului, Marian Lupu, de la care a insistat să afle ce fel de buget îi așteaptă totuși pe moldoveni.
Noi ne-am stabilit ca sarcină ca în termeni raționali să ajungem la încheierea acestui exercițiu bugetar pentru anul 2013, pentru ca ulterior, la scurtă distanță, să avem posibilitatea să adoptăm în lectura a doua și bugetul CNAS-ului și bugetul CNAM-ului.
Împăcați cu gândul că pentru anul viitor va fi un buget de consum?
Din punctul meu de vedere, ca economist, noi nu am putea spune că timp de 21 de ani de zile noi avem bugete investiționale. Noi avem bugete, dumneavoastră le numiți de consum, eu numesc bugete care derivă dintr-o situație reală, economică și financiară. Okay. Și anul curent și anul viitor, într-adevăr, sunt condiții de austeritate. Și atunci, bugetul își concentrează atenția la partea de cheltuieli pe acele priorități de ordin social, întâi de toate, sistemul de educație, sistemul de protecție socială, pensii, alocații sociale. Nu pot spune că lipsesc elemente de stimulare economică, fiindcă sunt alocate mijloace financiare destul de importante în condițiile Moldovei și pentru susținerea inițierii business-ului și pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru incubatoare și pentru inițierea de proiecte investiționale, însă probabil că aceste sume totuși nu vin în măsura în care ne-ar permite să numim acest buget un buget de dezvoltare, un buget de investiții, cu toate că el are anumite importante elemente de dezvoltare.
Contractul în baza căruia Republica Moldova a primit în ultimii ani gaze naturale de la concernul rus Gazprom a expirat, iar guvernul încearcă de mai mult timp să obțină un nou acord care ar prevedea neapărat și o diminuare de prețuri după ce până acum acestea au crescut constant și chiar au atins media europeană. Când și în ce condiții va fi semnat noul acord cu Gazprom?
Situația este complexă. Propunerile unor parteneri de-ai noștri versus prezența sau nu a Republicii Moldova în cadrul acordului energetic european. Poziția noastră consolidată a guvernării a fost de mai multe ori expusă. Noi vedem un interes strategic al nostru să participăm în continuare la acest acord. Au fost coordonate și negociate cu Bruxelles și termenele de implementare a condițiilor din pachetul 2 și 3 energetic.
Credeți că partenerii ruși s-au împăcat cu această extindere a termenului până în 2020?
În această situație urmează să vedem cum vor derula în continuare negocierile cu partenerii din Federația Rusă. Este prematur să spunem că totul este bătut în cuie și că această ofertă a Republicii Moldova pentru continuare procesul de negocieri este una care satisface partea rusă. Vom vedea cum vor merge în continuare aceste negocieri, însă în condițiile actuale sunt două posibilități. Ori că se încheie un nou acord, ori în caz contrar, dacă încheierea acestui acord va cere timp suplimentar, presupun că negociatorii de la guvern au a doua posibilitate să extindă termenul de valabilitate a contractului actual.
Care variantă ar fi mai bună pentru Republica Moldova?
Tot depinde de condiții, fiindcă noi până ziua de astăzi nu avem condițiile unui eventual nou acord cu referință la condițiile de livrare și la prețuri, pe care motiv este greu să le punem într-o comparație aceste două variante. Însă, e mult mai bine să ai un acord extins decât să nu ai, în general, niciun aranjament juridic cu partenerii din Rusia.
Sunt voci care acreditează ideea că politicul ar domina economicul în aceste negocieri.
Eu nu aș fi de acord, cel puțin vorbesc în numele Chișinăului. Nu pot să-mi permit să vorbesc în numele altui stat sau în numele partenerilor noștri. Pe noi ne interesează, întâi și întâi de toate, beneficiile economice, fiindcă participarea noastră la acordul energetic european ne oferă avantaje și pe termen mediu și pe termen lung. Lucrul ăsta se referă la sectorul electroenergetic. Vreau să vă spun că această participare vine să ofere avantaje și pentru partenerii noștri din alte țări, inclusiv RAUES din Federația Rusă. Toate aceste clauze, aceste condiții nu sunt neglijabile. Iată de ce eu insist că nu doar interese politice, care și ele sunt evidente. Mă refer aici la interesul nostru de a continua procesul de integrare europeană, dar și evidente avantaje economice de perspectivă sunt prezente.
Moldova ar putea totuși să obțină și alternative la importul de gaze?
Într-o anumită perspectivă, da. Și nu cred că doar ar putea, dar Moldova este obligată să se gândească strategic în această direcție, fiindcă dependența doar de o sursă de furnizare a unor agenți strategici, mă refer aici la agentul energetic, evident că este un mare dezavantaj pentru țară și este mereu un mare pericol la capitolul securitatea energetică, la capitolul securitatea economică și securitatea generală a țării noastre. Dezvoltarea unor astfel de proiecte de diversificare a surselor de furnizare a gazelor naturale și energiei electrice este una din prioritățile majore.
Cu majoritatea voturilor deputaților din Alianța pentru Integrare Europeană, astăzi a fost votat directorul Centrului Național Anticorupție, președintele Comisiei Naționale de Integritate și noul director al Serviciului pentru Informație și Securitate. Chiar și dacă s-a vorbit mult să fie depolitizate aceste funcții, oricum s-a făcut în baza partajării. O înțelegere nescrisă sau scrisă în cadrul acordului de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană. Acum reformele vor fi promovate mai insistent, așa cum le cer și demnitarii occidentali?
Noi ignorăm aceste doleanțe sau sugestii cu care vine Occidentul pentru Republica Moldova, însă sunt categoric împotriva ideii că toate aceste numiri și, în general, reformele pe care le promovăm în Republica Moldova nu le facem pentru partenerii din străinătate. Ar fi o abordare absolut una proastă de tot și una greșită ca și concept. Toate aceste acțiuni sunt întreprinse pentru a schimba puțin lucrurile spre bine în mai multe domenii, în special domeniul care vizează și lupta împotriva corupției. E vorba și de securitatea statului, este vorba de reformele în domeniul justiției începute. Iată care sunt scopurile pe care noi le urmărim, ca în rezultatul acestor transformări, inclusiv și în ziua de azi, numirea bordului de conducere a acestor instituții, să avansăm pe calea transformărilor începute, ca în ultima instanță aceste transformări să vină cu rezultate concrete pe care să le simtă cetățeanul de rând din țară.
Între timp se schimbă raportul de forțe în legislativ. Odată cu desprinderea din fracțiunea PCRM a mai multor deputați. Ce credeți despre acest schimb de raport de forțe? Independenții acum ar putea să ajute mai mult la îmbunătățirea activității legislativului?
Eu totuși nu aș vorbi de o schimbare de forțe sau proporția cu raportul dintre diferite forțe politice. Da, acest lucru se întâmplă, fiindcă dacă de undeva oamenii pleacă, undeva ei vin. Și iată că avem 7 deputați neafiliați. Eu văd o deosebire dintre comportamentul lor și comportamentul opoziției ei, să numesc așa, neconstructive, că astăzi am avut încă o dată prilejul să ne convingem de această lipsă de constructivism. Deputații neafiliați sunt prezenți în sală, participă activ la dezbatere și în cadrul comisiilor și în cadrul plenului Parlamentului și pe această cale ei contribuie la funcționalitatea Parlamentului propriu-zisă ca instituție. Și lucrul ăsta este unul salutabil.
Admiteți că ați putea, în asemenea situație, să votați anumite amendamente la legea supremă a țării în legislativ?
Nu gândesc că în componența actuală a celor prezenți în sală, mă refer aici la majoritatea parlamentară, Alianța pentru Integrare Europeană plus 7 oameni, noi oricum nu ajungem la necesarul de voturi pentru a aborda subiectul Constituției țării. Ca să avem o asemenea situație, imaginați-vă trebuie să-și mai facă apariția încă mulți deputați de la PCRM, dar componența numerică a celor care teoretic ar fi gata să se antreneze în acest exercițiu constituțional nu înseamnă încă și un caracter omogen și o poziție omogenă vis-a-vis de conținutul acestor modificări. Iată de ce nu mă grăbesc să fac niște concluzii peste măsură de optimiste în acest sens.
Dar rămâneți la ideea că ar trebui o nouă Constituție sau modificările respective în actuala lege fundamentală?
Mereu rămân la ideea că conținutul trebuie să fie mai presus decât forma. Pentru mine mai puțin contează că se numește o nouă redacție a Constituției sau că se numește un pachet de amendamente la Constituție. Tot depinde de volumul acestor amendamente. Noi avem o lege, îmi pare mie chiar o lege scrisă. Bun, cel puțin se referă la legile organice. Ea zice în felul următor. Dacă amendamentele la o lege anumită vin într-un volum ce nu depășește 40% din conținutul legii originale, în acest caz e vorba de un pachet de modificări a legii. Dacă însă modificările care intervin în legea originală depășesc această limită de 40% și sunt mai voluminoase, în mod evident că în acest caz trebuie să mergem cu o nouă redacție a legii. Nu cred că în cazul Constituției țării ar trebui să existe o altă abordare.
A fost președintele Parlamentului Marian Lupu în dialog cu Valentina Ursu. Vă reamintesc că textul interviului poate fi găsit pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:16 în partea a doua ediției Realitatea cu amănuntul, așa cum o vede Iulian Ciocan, și o scurtă revistă a presei. Acum revine cu știrile dimineții Mircea Țicudean.
Parlamentul a aprobat ieri, la cererea președintelui Nicolae Timofti, numirea în fruntea Serviciului de Informație și Securitate a lui Mihai Balan, ambasadorul Republicii Moldova în Israel. Postul rămăsese vacant în urmă cu un an, când premierul Vlad Filat a obținut demisia lui Gheorghe Mihai, pe care l-a acuzat că n-ar fi prevenit așa numitele atacuri Raider. Primarul Capitalei a anunțat ieri suspendarea unui proiect de construcție controversat și organizarea de dezbateri publice pe tema lui. Dorin Chertoacă a spus că s-a înțeles cu antreprenorul care vrea să ridice o biserică în fața clădirii Kentford să nu facă deocamdată niciun fel de lucrări, după ce săptămâna aceasta s-au pronunțat împotriva proiectului mai multe organizații de cetățeni îngrijorate că se va distruge un parc. Aproape 70.000 de ucraineni din Republica Moldova vor putea vota duminică la alegerile parlamentare ucrainene la secțiile deschise în ambasada de la Chișinău și în consulatul de la Bălți. Ucraina nu va deschide secții de votare în Transnistria. Noul premier al Georgiei, Bidzina Ivanishvili, a spus în Parlamentul, care i-a dat joi votul de încredere, că guvernul său va promova integrarea euroatlantică, dar va încerca și să repare treptat relațiile cu Rusia, înghețate după războiul din 2008. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a exprimat oficial sprijinul pentru căsătoriile între persoane de același sex în 3 state americane, unde chestiunea va fi supusă votului în ziua alegerilor de la 6 noiembrie. Barack Obama a emis declarații în care îndeamnă electoratul din statele Washington, Maine și Maryland să aprobe egalitatea maritală deja consfințită prin lege în alte 6 state americane și în districtul Columbia. Și guvernul Siriei a spus că va înceta focul începând de astăzi dimineață pe durata celor 4 zile ale unei sărbători musulmane, dar își rezervă dreptul de a răspunde la atacuri. Ideea armisticiului a fost acceptată și de multe din formațiunile armate ale opoziției, dar nu de toate. Agențiile de presă au relatat că pe tot parcursul nopții la Damasc s-au auzit tiruri de artilerie. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim doamnelor și domnilor. La europalibera.org găsiți știri la orice oră. Tot aici vă îndemn să căutați blogurile autorilor noștri, jurnalistul Ernest Vardanean, tânărul Ion Socolenco, scriitorul Emilian Galai Cupăun și europarlamentarul Traian Ungureanu. Este ora 7:19. Stau cu ziarele în față și sunt gata să vă spun ce scrie presa de astăzi. Ion Preașcă, de exemplu, notează în Adevărul că autoritățile au scos în ultimii 3 ani la vânzare proprietăți de peste 1,5 miliarde de lei, dar au comercializat active în valoare de câteva ori mai mică. Valeriu Prohnițchi, directorul executiv de la Expert Group, apreciază drept neîntemeiate temerile unor deputați privind momentul neoportun pentru privatizare. E o abordare populistă dacă prețul oferit de investitori este bun și duce la dezvoltarea întreprinderii, de ce ar trebui să refuzăm, se întreabă expertul. Tot cotidianul Adevărul anunță că, potrivit clasificatorului unic al funcțiilor publice, începând cu 2014, cei care vor să fie funcționari publici trebuie să cunoască o limbă străină, engleza, franceza, germana, spaniola sau italiana. Legea însă nu este retroactivă și se referă în special la viitorii funcționari, explică Tamara Gheorghiță, șefa Direcției Politică de Cadre a Cancelariei de Stat. Editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău crede că Moscova încearcă să discrediteze Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru că a îndrăznit să condamne Rusia în dosarul privind încălcarea drepturilor la educație ale elevilor școlilor de limbă română din raioanele transnistrene ale Republicii Moldova. Nicolae Negru îl citează pe ministrul de externe al Federației Ruse, care a declarat că CEDO, citez, își politizează tot mai mult activitatea și că Rusia nu are posibilitatea să influențeze sistemul de învățământ din Transnistria. Am încheiat citatul. Iar Marocul din Parlament, astfel își intitulează articolul din Moldavskie Vedomosti, Serghei Manastârl. Jurnalistul scrie că joi 25 octombrie Parlamentul a aprobat, într-o singură ședință, șefii pentru trei funcții importante în stat. Șeful Serviciului de Informații și Securitate, cel al Centrului Național Anticorupție și al Comisiei Naționale pentru Integritate. Au fost propuși și votați de Alianța pentru Integrare Europeană, încălcându-se toate normele demnitarilor europeni de a politiza instituțiile date, a constatat autorul. Și în fine, în timpul, Marin Basarab le sugerează colegilor din presă că ar fi momentul de reevaluare a valorilor. Autorul observă că în timp ce în Chișinău se defrișează spații verzi, iar în Transnistria adolescenții români sunt învinuiți de terorism, presa din capitală este ocupată de altceva, de planurile politicienilor pentru 2014, de show-ul de clovni comuniști pe scările Parlamentului, de nuntă sau divorțul încă unui moldovean de elită, de topuri de influență, frumusețe, inteligență și alte subiecte, în opinia autorului, neînsemnate. Cazuri precum cel al adolescentului Alexandru Bejan, cercetat penal și maltratat psihic la Tiraspol, nu trezesc nici cel mai mic interes pentru presa noastră online, constată ziaristul de la Timpul. Iar eu mă opresc aici și vă îndemn să căutați ziarele în chioșcuri.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Să făurim țara noastră dragă, să perseverăm, să ne suflecăm mânicile, să muncim cu acribie pentru viitorul nostru, să facem, să fim activi, să dregem, să luptăm cu hibele, să fim solidari și cinstiți, să clădim împreună fundamentul unei societăți prospere și democratice, să ne perfecționăm, să ne mișcăm spre Europa. Cred, stimați ascultători, că ați auzit de multe ori de-a lungul anilor aceste sloganuri înflăcărate. Ne-au bombardat cu ele nu doar politicienii și guvernanții, ci și unii reprezentanți activei societății civile. Și, în fond, îndemnurile astea sunt frumoase și necesare, căci trebuie, într-adevăr, să facem și să dregem. Atâta doar că făurirea nu prea aduce roade în această parte a lumii, nu se așează aici lucrurile, nu se mai coagulează societatea idilică, prosperă, cu legalitatea în capul mesei, iar reformele nu mai au un sfârșit. De multe ori m-am întrebat, ce ne împiedică să ieșim din mocir la tranziție? De ce nu putem realiza ceea ce alții au făcut într-un timp mult mai scurt? Și am impresia că unul din cele mai mari impedimente e convingerea generalizată că aici se fură ca în codru. Convingerea asta e răspândită pretutindeni și nici nu mai contează dacă ea reflectă sau nu o realitate. Oamenii pur și simplu cred că aici se fură. Se fură și se fac mișmașuri pe toate palierele sociale. Ar fi suficient, în cadrul unui sondaj, să le pui oamenilor pe stradă următoarea întrebare. Se fură mult sau se fură puțin în Republica Moldova? Și veți vedea că cei mai mulți dintre concetățenii noștri sunt convinși că aici s-a furat și se fură temeinic. Convingerea asta înrădăcinată adânc în mințile oamenilor îți taie din start elanul, anulează multe din proiectele serioase, inhibă talentul și efortul susținut, De ce să mai faci ceva prin muncă sizifică dacă în jurul tău indivizii își rezolvă problemele vieții prin mită, mișmaș și delapidare, iar caravana escrocilor și hoților, care e mereu mediatizată, își continuă marșul triumfal în ciuda tuturor arestărilor și flagrant delicturilor, întărind convingerea maselor că aici se fură ca în Codru. Nu se poate vorbi despre solidaritate, despre făurire, despre europenizare și dezvoltare într-o țară în care aproape fiecare e convins că guvernantul sau șeful, judecătorul sau medicul, polițistul sau cinovnicul fură de trosnesc fălcile. Cum să făurești într-un fief al hoților? Nu prea ai cum. Și se apucă omul și el să facă matra pazlâcuri, adică să fie în rând cu lumea.
Ce mesaje transmit insignele patriotice? Aflăm de la Traian Ungureanu.
Între obligațiile simbolice ale personajelor publice și mai ales politice, a apărut destul de recent insigna patriotică. Mică și bine emailată, insigna reproduce drapelul național, cu sau fără catarg, și stă așezată discret, dar vizibil, pe reverul întunecat al costumului oficial. Ce încearcă să transmită mica insignă care fixează drapelul național pe rever? Patriotismul permanent, 24 din 24, în orice loc și în orice ocazie. Parlamentarul, ministrul, primul ministru sau președintele devin astfel un automat național care proclamă fidelitatea și exclude orice moment de relaxare națională. Insigna devine un pasnic, iar purtătorul se lasă păzit, așa cum e de păzit un personaj de patriotism nesigur. Reuniunile internaționale care adună fără excepție purtători de insigne încep să semene cu o ușoară cacofonie multinațională, în care fidelitățile se iau la întrecere, fără ca vreuna să se poată detașa în câștigător. Toată lumea e egal patriotică, pentru că toate insignele sunt egale, iar reuniunea e confirmată patriotic și legal de alinierea conformă a insignelor. Spectacolul se repetă zilnic în toate capitalele, la toate vizitele, primirile și reuniunile. În mijlocul acestei cascade de revere cu insignă, simbolul se șterge și devine neobservabil. Nimeni nu mai decupează insigna, nu mai reține și nu mai remarcă patriotismul purtătorului. Insigna tace și lucește la locul ei, dar are o singură relație, cu reverul. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Indiferent cum se vor încheia alegerile prezidențiale din Statele Unite, Hillary Clinton nu va mai fi secretar de stat. Președintele Barack Obama a spus că, în ciuda insistențelor lui, șefa diplomației vrea să fie în următorii ani, în primul rând, mama și soție. Mai mult aflăm de la Mircea Țicudean.
Cred că a venit momentul să petreacă mai mult timp cu familia, a spus Barack Obama despre Hillary Clinton într-o emisiune televizată zilele trecute. Aș fi fericit să rămână, a mai spus Obama, adăugând însă că oricât a implorat-o, Hillary Clinton a decis în favoarea schimbării. Associated Press scrie că laudele emotive ale lui Obama la adresa lui Hillary Clinton ar fi putut părea improbabile în urmă cu 4 ani, când candidatul din Illinois a învins-o pe fosta primă doamnă în cursa pentru nominalizarea la președinție. De atunci însă, cei doi au colaborat fără niciun fel de problemă vizibilă, iar analiștii politici spun că Hillary a fost una din figurile cele mai populare și unul din oficialii cei mai eficienți ai administrației Obama. O părere împărtășită și de președinte, care a spus miercuri că este mândru de tot ce a făcut secretarul de stat pentru Casa Albă. Hillary Clinton, a doua femeie secretar de stat din istorie, după Madeleine Albright, este, printre altele, deținătoarea recordului de călătorii printre șefii diplomației americane. Potrivit unor cifre publicate la Washington în vară, iar de atunci a mai călătorit și încă mult, de când a devenit secretar de stat în 2009, Clinton a petrecut pe drumuri 351 de zile, a vizitat 102 țări și a zburat, potrivit datelor Departamentului de Stat, peste 1.300.000 de kilometri. Printre realizările și mai recente ale lui Hillary în slujba președintelui, observatori citați de AFP enumără faptul că ea ar fi încasat o lovitură în locul lui Obama, asumându-și răspunderea pentru securitatea diplomaților după atacul asupra consulatului de la Benghazi, soldat cu moartea ambasadorului american. Iar Hillary nu este singura membră a familiei sale care l-a ajutat în campanie pe președinte. La Convenția Democrată, fostul președinte Bill Clinton a rostit ceea ce mulți consideră a fi cel mai important discurs al campaniei pentru realegerea lui Obama, aducându-i președintelui conducerea, chiar și temporară, în sondajele de opinie față de republicanul Mitt Romney. Hillary Clinton a spus mereu că nu va rămâne în funcție chiar dacă președintele Obama câștigă un nou mandat. Associated Press consideră că anunțul confirmat acum și de șeful ei de la Casa Albă nu este chiar surprinzător, mai ales că din anii 70 niciun secretar de stat n-a ocupat postul mai mult de 4 ani. Dar Associated Press a scris că, dată fiind popularitatea tot mai mare a secretarului de stat și nevoia democraților de a găsi un candidat pentru 2016, indiferent de soarta lui Obama, la Washington se speculează că Hillary Clinton ar putea încerca până la urmă să devină prima femeie președinte din istoria Statelor Unite.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudan, punem punct ediției din această dimineață. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Vă reamintesc că sfârșitul săptămânii ne aduce vreme fără ploi, dar cu nopți și zile care devin tot mai reci. Toate emisiunile Europe Libere, știrile, comentariile sau interviurile colegilor mei le găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Eu sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să ne auzim cu bine. Aici e Radio Europa Libera.